čo sa bude diať s tou cenou tých energií najbližšie, možno mesiace alebo aj v roku 26, je veľmi zložité odpovedať a najlepšie je povedať neviem. A to je aj pravda. Ide o to, že či tie vstupné náklady, ktoré do toho dáte, že aká je tá návratnosť a kedy sa vám vrátia, ale samozrejme, či aj vy na to máte. Kto je majiteľom tej komunikácie? Keď je to mesto, má sa o to starať mesto. Keď je to obec, má sa o to starať obec. Ak je majiteľom komunikácie ten obyvateľ toho bytu, že ešte aj ten chodník mu predtým platí, bytu domu v tomto prípade, tak sa má o to starať on.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Leto je za nami, jeseň máme v plnom prúde a zima o chvíľu začne klopať na dvere. Kúrenie, zimné nákupy, prezúvanie, Vianoce, to všetko môže potrápiť našu peňaženku. A práve preto si v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve povieme, ako sa pripraviť na zimnú sezónu a ako ju zvládnuť čo najlepšie s odborníkom z Partners Group SK Tomášom Paškom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Paško, my sa dnes budeme teda rozprávať o tom, ako sa pripraviť na zimnú sezónu, aké náklady a financie s ňou súvisia. A možno jednou z takých najvýraznejších položiek alebo tém, ktorá sa týka práve zimného obdobia je kúrenie. Kúrenie či už plynom, elektrinou alebo možno drevom. Ako sa oproti minulému roku pomenili ceny týchto komodít alebo možno, že ako sa pohybujeme v tomto roku, na čo sa môžeme, čo môžeme očakávať?
Toto je veľmi možno taká zložitá otázka. Keď to zoberieme, ako to bolo pred rokom, to znamená, že takto na jeseň v roku 2024, tak vtedy boli také veľké rizika, čo sa týka ceny plynu a to najväčšie riziko bolo práve to, že končila zmluva o dodávke zemného plynu z Ruska cez Ukrajinu. O tomto samozrejme sme dlho vedeli, napriek tomu takto pred rokom sme sa bavili o tom, že tie ceny pôjdu hore. Čiže to bolo také ozaj, že veľmi dôležité. Samozrejme, že tá situácia dnes už je stabilná, je vyriešená. Ten plyn je na území Slovenska, je dodávaný aj tou južnou trasou. Samozrejme, že bereme zdroje, alebo teda plyn je aj z iných zdrojov. No a celkovo, čo sa bude diať s tou cenou tých energií najbližšie, možno mesiace, alebo aj v roku 26, je veľmi zložité odpovedať a najlepšie je povedať neviem. A to je aj pravda. Ide o to, že energia, alebo konkrétne plyn je veľmi senzitívny, čo sa týka akékoľvek geopolitické udalosti. To sme videli aj v roku 2022. A kde sme, podľa môjho názoru sme si prešli takým tým extrémom, čo sa môže stať s cenami energií. A moje odporúčanie preto je, že áno, ľudia by mali počítať s nárastom energií a v rámci aj osobných financií s týmto počítať v príprave aj na zimnú sezónu.
Čiže možno vytvoriť si nejakú rezervu pre prípad, že by sa opäť stalo niečo také, že ceny pôjdu hore, aby boli na to pripravení.
Určite áno, to je úplne prvá vec, pracovať s rezervou.
A možno, že vieme odhadnúť alebo vieme povedať, akú časť rozpočtu približne si odložiť na kúrenie? Na tieto nejaké?
Bavíme sa o nejakom možnom navýšení. No, keď sa pozrieme na štatistiky, tak kúrenie je po potravinách druhá najväčšia položka domácnosti. Mm-hmm. Respektíve kúrenie, dajme dokopy energie ako celok. Tvorí v podstate približne štvrtinu výdavkov a toto je priemer, o ktorom sa bavíme počas roka. Samozrejme, že počas zimy tie náklady na energie sú vyššie, no a tomu treba teda prispôsobiť aj rozpočet. No a tam je samozrejme už viacero rôznych takých detailov a veci, o ktorých je teda ešte dneska budem hovoriť.
Tak to poďme rozobrať trošku detailnejšie. My sme spomínali, že vieme kúriť plynom, elektrikou, možno drevom. Ktorá z týchto alternatív je možno z pohľadu financií výhodnejšia? Vieme to nejako porovnať medzi sebou?
To je viac otázka na odborníka, ktorý pracuje v oblasti energií. To rozhodne. Na druhej strane môžem možno povedať skúsenosti, s ktorými som sa aj ja osobne stretol. Jedna je samozrejme aj v rámci rodiny a druhá je v rámci komunity, ktoré sa aj hýbem, pretože ide v obidvoch prípadoch o zmenu kúrenia, ktorá je teda jedna z tých najvýznamnejších položiek. Každopádne platí tam, že sú veľké rozdiely medzi bytom, alebo teda ľuďmi, ktorí bývajú v bytoch a ľuďmi, ktorí bývajú v rodinných domoch, pretože tie náklady na vykúrenie v rodinnom dome sú štandardne vyššie. No a samozrejme, že tam si to treba zvážiť a prepočítať, čo sa týka aj rôznych zmien. Tých možností dneska máme na trhu veľa. Áno, mnoho ľudí v minulosti, možno aj väčšina, kúrili v národných domoch plynom. Dnes je to tá situácia úplne iná, tých možností máte o mnoho viac. či už cez tepelné čerpadlá, či už cez kotle na tuhé palivo, na elektrickú energiu, či fotovoltiku, tých možností ozaj viac, ale toto treba jednoducho ozaj že zvážiť. Čo je tam kľúčové, je mať vyčíslené náklady. Pretože pri tej zmene, čo sa týka využívania energie, nejde len o úsporu mesačných nákladov, určite, samozrejme tá býva veľmi výrazná, tam sa bavíme kľudne o poklese aj na tretinu ceny. To, je, to sú tie prípady, o ktorých som hovoril, čo máme v rámci rodiny, že teda zmena spôsobila až tretinu poklesu mesačných nákladov, ale treba myslieť na tie vstupné náklady. Aj tie treba zvážiť a porovnať si možno cenu od viacerých dodávateľov na tom trhu. No a potom je tam kľúčová aj tá návratnosť. Čiže ak aj chcete ísť do nejakej veľkej rekonštrukcie toho energetického zariadenia, tak v prvom rade ide o to, že či tie vstupné náklady, ktoré do toho dáte, že aká je tá návratnosť a kedy sa vám vrátia, ale samozrejme, či aj vy na to máte. Ak na to máte, OK, ak na to nemáte, tak otázka znie, je lepšie si na to našetriť alebo možno pomôcť úverom. To všetko treba prepočítať, ozaj, že presne podľa tých parametrov, ktoré každý človek má iné.
A vy ste spomínali nejaké konkrétne prípady, s ktorými ste sa vystretli. Vieme možno, že poslucháčom povedať, že teda kde bol ten pokles o tretinu, že vlastne pri čom to bolo, pri aké zmene?
Tam bola zmena, v podstate tam sa kúrilo plynom, aj varilo, ale tam to kúrenie bolo hlavne plynom. No a samozrejme, že tie náklady boli pomerne vysoké, tam boli náklady na úrovni cca takmer 300 € mesačne. A potom došlo k zmene, čo sa týka kúrenia na pevné palivo v tomto prípade. Samozrejme, že to pevné palivo v tomto prípade drevo je dôležité zase pozrieť aj tie vstupné náklady na drevo, na kotol. A vyšlo to, tie mesačné náklady sa znížili v podstate priemerne na necelých 100 €. Čiže to bol ten tretinový pokles, dvojtretinový pokles, teda na jednu tretinu. No a čo je kľúčové, samozrejme, že aj tie vstupné náklady na ten kotol nie sú až také vysoké. Že tie sa mestili na úrovni niekde do 1000 €, no a samozrejme tá ročná dodávka dreva dnes je, samozrejme, to je dosť individuálne v tých jednotlivých regiónoch.
To chcem práve povedať, že ono
ale
možno
v tomto prípade to sa týka regiónu, z ktorého pochádzam, čiže to sú Bánovce a okolie tým tam. Pádom.
Akože ja chcem práve povedať, že možno, že sa bavíme o nejakých konkrétnych cenách, ale v princípe to je naozaj veľmi individuálne. Vy ste to už naznačili, ono to veľmi závisí aj od toho, akú veľkú plochu chceme vlastne vyhriať tými vyhrevnými telesami. V podstate o čom sa tu rozprávame je v princípe len to, že aby sa ľudia naozaj dokázali nejakým spôsobom pripraviť na to, že čo ich čaká, aby s tým počítali a vlastne aby možno, že keď sa rozhodujú, že čo je pre nich výhodnejšie, nech si to teda naozaj prepočítajú, zvážia, alebo naozaj to sa líši prípad od prípadu a v podstate asi každý si musí individuálne zvážiť, že čo je pre ten jeho prípad lepšie.
Dobre. Určite áno.
V princípe tým pádom sa vlastne môžeme presunúť, lebo tam asi sa naozaj nedostaneme k nejakým možno konkrétnym cenám alebo častiam rozpočtu, s ktorými treba v tej domácnosti počítať, ale teda len aby sme vlastne ľuďom pripomenuli, že je tu viacero možností, o ktorých sa vieme baviť. Možno, že byty sú trošku špecifické, alebo majú možno tých možností menej, ale v rámci rodinných domov, tak tam je ten záber trochu širší. A možno, že teraz sa vlastne budeme rozprávať vyslovene možno o tých rodinných domoch, ktoré vlastne využívajú možno tie kotly alebo komíny. Pretože to je taká oblasť, pri ktorej sa často hovorí o tom, že je potrebné spraviť revíziu pravidelne, ktorú treba vykonávať teda asi každý rok, predpokladám. Tak ako to je možno s tou revíziou a ako to presne funguje, ako často by sa to malo robiť, revízia kotla, revízia komína a možno nejakých ďalších vecí, tak poďme sa trošku na toto pozrieť.
Toto je veľmi častá otázka, ktorú dostávam od klientov, hlavne keď sa bavíme o vykurovacej sezóne a o tom, že čo s tým komínom a či mi poisťovňa bude plniť a nebude plniť a tak ďalej. No, ja by som, alebo vždycky sa snažím toho klienta, keby, nechcem povedať, že opraviť, ale skôr mu to objasniť, že nebavíme sa o tom, že ty tú revíziu máš robiť len kvôli tomu, aby ti poisťovňa plnila. V prvom rade ho máš robiť preto, aby si mal ten pocit istoty, bezpečia, že všetko má v poriadku nastavené. To, že logicky máš tomu poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí nehnuteľnosť alebo členové domácnosti, OK, to berem ako úplnú samozrejmosť. A teraz, čo sa týka tých revízií. Áno, revízia je kľúčová a teda začne tým, že kvôli bezpečnosti. Tá revízia napríklad toho vykurovacieho telesa, keď ostane pri komínoch, mnoho ľudí má krby, keď aj možno má iný typ, nejaké elektrické kúrenie a tak ďalej, tak ale mnoho ľudí má krby a tam ten komín je. tak je dôležité podľa dodržiavať vyhlášku a tá hovorí minimálne o tom, že raz za rok máte prejsť, alebo to, ten komín má prejsť revíziou. Áno, sú tam špecifika, ak vyslovene kúrite aj zohrievate vodu len pevným palivom, tam dokonca častejšie. Čiže myslím, že 4 mesiace dokonca. No a čo sa týka tej revízie tých komínov, no ono to nie je nejaká drahá záležitosť. Zisťoval som si ceny u nás, teda Bánovce je to na úrovni niekde okolo 25-30 eur za vyčistenie komína profesionálom. Áno, tu v Bratislave je cena o niečo vyššia na úrovni 35-45. Nie je to ale tiež nič tragické v porovnaní s tým, keď to človek nechá tak, alebo že však ja si to sám vyčistím.
Áno.
Áno, dokonca keď máte len plynový kotole, ktorý teda má komín, tak tam to môže byť niečo lacnejšie, že o nejakých pár eur. Čo sa stane, keď to nespravíte a stane sa tá poistná udalosť? No, riskujete to najhoršie, že vám zamietnú poistné plnenie, respektíve v lepšom prípade vám ho budú krátiť. Áno, samozrejme, že tá poistenia je potom vždy, ale je to super, že tak je. Tá poistenia je veľmi dôsledná. Jasne, ten likvidátor, keď príde, tak skúma, že či to teleso bolo zrevidované alebo nebolo a v akom je stave celý ten komín a podľa toho samozrejme sa ten likvidátor rozhoduje. Presne odpovedať na to, to asi nikto nedá, ten likvidátor vždy postupuje udalosť od udalosti, ale ak máte revíziu minimálne raz za rok, tak sa nemáte, čo sa týka, ak sa bavíme o poistnom plnení, čo ho bať. Hej? A keď ho máte, tak ako minimalizujete aj to, že tá poistná udalosť sa stane. Hej?
Možno, že čo si treba všímať alebo čo si treba uchovať v prípade, že teda dôjde k nejakej poistnej udalosti a ja naozaj budem riešiť s poisťovňou nejaké vyrovnanie škôd alebo niečo také. Tak možno, že čo mať uchované? Potrebujem ja napríklad možno aj nejaké doklady alebo niečo k tým vykurovacím telesám vlastne alebo stačí len nejaké záznamy o tej revízii alebo možno, že čo všetko potrebujem?
Zjednodušene povedané, všetko, čo sa týka nehnuteľnosti, nech si ľudia odložia. Ja bývam v byte, mám vyslovene šanón, kde je napísaný len byt na šanone, ale tam je všetko, čo sa týka ozaj samotného bytu. To znamená cez dodávateľov energie, cez rôzne nejaké revízne správy, alebo teda keď som odkedy som byt kúpil, všetko si tam zakladám, čo sa ma týka samozrejme vyúčtovania a tak ďalej. Čo sa týka v prípade týchto revíznych správ, jasné, to treba odložiť. Čo sa týka dokladov o kúpe, to treba odložiť. Čo sa týka čohokoľvek, nejakých spotrebičov, jasné, tie doklady treba odložiť. To bez debaty. Čo odporúčam vždy, aj keď uzatvárame napríklad poistnú zmluvu pri nehnuteľnosti domácnosti, dobre, na jednej strane mojou povinnosťou je to nafotiť, OK, keď to vyžaduje poisťovňa, ale odporúčam to aj každému inému klientovi. Oni prídu mnohokrát s tým, veď ja už tie doklady nemám, ja už som to stratil. Ja neviem to nájsť, my sme sa sťahovali a tak ďalej, že tu hlavne čo sa týka spotrebičov, keď si ich preniesli. OK, nafoďte si. Nafoďte si ozaj celý byt, každú izbu, uložte si to niekde na cloud, k tomu si naskenujte doklady o kúpe, k tomu si naskenujte revízne správy, majte to v jednej záložke v počítači, po prípade ozaj, že založené v šanone.
Prípadne možno ešte teraz vlastne väčšina obchodov už funguje aj na elektronických bločkoch, čiže čisto teoreticky tam sa vieme baviť aj o tom, že si to vedia uchovať možno niekde v maili alebo dopatrať sa k tomu potom takýmto spôsobom.
Určite áno.
No dobre, takže tým pádom je potrebné myslieť na revíziu pravidelnú, aby vlastne všetko prebiehalo tak, ako má a keď sa náhodou niečo stane, tak vlastne poisťovňa nemá dôvod nejakým spôsobom robiť problémy. Treba myslieť na to, že teda náklady sa môžu zvýšiť, čiže treba byť pripravený aj na nejaké takéto scenáre. Ale teda kúrenie a vyhrievanie bytov domov je jedna časť, druhá časť sú možno nejaké ďalšie náklady na tú zimnú sezónu, ktorá nás čaká. Tak možno, že na čo ľudia zabúdajú počas tej zimnej sezóny, alebo na čo všetko ešte okrem kúrenia treba myslieť počas zimy?
Príprava na zimu by mala byť možno taká celoročná záležitosť. Dnes je október a už všetci podľa mňa cítime, že sa začalo kúriť, to je jedno, či v paneláku alebo bytoch, proste vykurovacia sezóna začala. Ak sa niekto dneska spamätal, že už sa začalo kúriť, OK, a poslednú možnosť rýchlo ešte kominára, ak ja narodím dome, skúsiť rýchlo zavolať, však teraz vlastne len začnú chodiť, že? Určite, podľa mňa už viacerie revízie majú, ale ak to ešte ľudia nestihli, tak OK, nech idú do toho. Ešte, čo všetko sa dá stihnúť, ešte jednoducho nech stihnú. Ďalšia vec je, že otázka tých výdavkov. keď som nad tým uvažoval, že ako teda funguje príprava na zimu, tak áno, sú tam nejaké odlišnosti, ale tie základné sú ako keby nejaké krátkodobé a dlhodobé výdavky, ktoré človek, každý človek môže mať. Poďme k tým, v podstate, keby možno krátkodobým, že čo je dôležité. Vrátim sa pol roka dozadu. Každému človeku chodí niekde na úrovni apríla, mája, júna vyúčtovanie energii. Každému jednému. Je to úplne taký, akože ten pôvodný spôsob, že už vidím, čo som minul, tak podľa toho sa zariadím, hej? OK, ale spravte aspoň to. Dneska áno, dneska máte moderné domácnosti. Dneska máte smart domácnosti, ktoré vám monitorujú spotrebu energie, vykurovanie, teplotu. Úžasná vec. OK, je moje nejaké očakávanie, že toto pôjde o mnoho viac dopredu, ale dneska to nemá každá domácnosť, aby tie údaje mala ihneď.
Tak.
OK, tak prvá vec je, poďme aspoň k tým výpisom, k tým ročným zúčtovaniam. Teraz oni tam zbadajú, že OK, mám tu preplatok na teraz na nájme, keď by je v paneláku alebo na energiách 200, 300, 500 eur, super. Hej? Tak OK, teraz máte dve možnosti. Prejete to, odložíte to. No tak moje odporúčanie je odložiť to a už máte zárodok rezervy, v podstate vyslovene špeciálne len na energie. Hej? To nehovorím o tej rezervy, ktorú si máte budovať na úrovni 3 až 6, ideálne 6 mesačných príjmov. Potom je ďalšia vec, že v podstate keď vám príde veľký preplatok, alebo väčší preplatok, je predpoklad, že vám môžu znížiť mesačné platby. No OK, ak zvládate platiť, príklad poviem 150 eur, a oni ma to znížia na 130, tak akože prečo to znižovať, hej? Však ostáme na 150.
Jasné.
Chápem rodiny, ktoré sú v situácii, kde tá úspora 20 eur im pomôže a sú za to vďační.
Ano.
Rozumiem, rozumiem. Ak je to ale možné a nie sú niekde na povedzme to, na nejaké tie hranice, alebo tej najnižšej príjmovej hranici, ak je na úrovni, no, neviem, či chudobie je správne slovo, ale OK, nízkopríjmové rodiny, tak ak nie sú ľudia v tejto situácii, tak odporúčam určite ten preplatky odložiť. To je ako úplne prvá vec. Sú ľudia, ktorí dokonca si ešte navýšia tie mesačné platby, pretože radšej prídu do toho preplatku, ktorý potom následne vedia použiť práve zase na vykrytie tých zimných nákladov. Čo sa môže stať potom v tej zime? V princípe to kúrenie máte počas celej, ak ste, keď vám príde zúčtovanie, tak v podstate tá cena vám platí potom celý ďalší rok až zase do nejakého apríla, že tam sa to, tam v tej zime už viete presne, čo vás bude čakať, čo sa týka kúrenia. Ale potom tam môžu byť tie ďalšie náklady a teraz také najzákladnejšie, no treba si asi kúpiť niečo teplejšie, to sa pravidelne deje. Také nakupovacie obdobia v roku sú, máme 4 ročné obdobia, tak sa nakupuje na jar, na leto, na jeseň, na zimu, je to kvartálne, to aj keď s klientmi riešim. Otázka, koľko mesačne míňajú na oblečenie. Fú, najťažšia otázka, alebo jedna z tých ťažkých. OK, chápem, že kupujete, čo sa týka sezóny, ide teraz jeseň, ide zima. No, to je, máte pravdu, musíme toto, 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 to, už to vedia o mnoho lepšie vyčísliť.
Bundy, topánky, všetko.
Takže
jasné.
Na to treba myslieť, že minimálne výdavky na oblečenie alebo obu tu určite sú. Hlavne, keď sa bavíme o rodinách s deťmi, kde tie deti sú teda ešte menšie alebo v nejakom škôlkarskom alebo školopovinnom veku, tým pádom deti rastú a potrebujete to každý rok. Každý rok kupovať na novo. Ak máte možno väčšie deti, tak zase tie majú iné požiadavky, väčšie nároky, chcú byť in a tak ďalej.
Jasné,
čiže s tými výdavkami treba rátať. S nakupovaním súvisia Vianoce. Každý chce na Vianoce aspoň nejakú maličko skúpiť. To sú ale výdavky. Jednoducho to sú výdavky na darčeky, ktoré kupujete keby jednému dňu v roku. Zase. Čo je tam úplne kľúčové, že nenehávať si tie vianočné nákupy na poslednú chvíľu. Máme Vianoce 24. a 20. ideme ešte kúpať darčeky. Nie. Na druhej strane stretávam sa veľmi často s tým, že ľudia to ozaj už aj v tomto období už jednoducho nakupujú. Tým, že máme veľmi dostupné ozaj, že e-shopy dneska objednáte, zajtra vám to k dverám donesú. Ľudia si vedia tieto nákupy, aspoň to sledujem v rámci práce s klientelou, vedia si to už ako keby rozložiť. A to odporúčam, tí, ktorí to tak nerobia, že to nehávajú na poslednú chvíľu, tak tie nákupy na Vianoce a tie darčeky si rozložiť čase. Kľudne odteraz začať objednávať a tak ďalej. Nie s tým žiadny problém.
Nie, je to potom taká facka, možno, že priamo v tom decembri no, veľká to suma na konci naraz, ale vlastne takto si to rozložia do viacerých. No.
A tých príkladov zase, keď to tak ľudia spravili, môžem použiť viacero. Napríklad úplne taký krásny príklad je, ja sa venujem basketbalu u nás v Bánovciach, že máme tam miestny regionálny klub, kde sme preto veľmi zapálení aj s kolegom. A napríklad veľmi krásny darček pre deti je basketbalová lopta. Mm-hmm. Hej, aj minulý rok som to riešil. Proste kúpili v auguste loptu, že tá lopta, keď chcete poriadnu loptu, to je 50 eur, to asi nie málo. Mm-hmm. Viete? A keď tých darček kúpite viacero, v auguste kúpená, na Vianoce daná. No však super, však poďme si to rozdeliť postupne. Veď keď vieme, čo tomu dieťaťu chceme kúpiť, alebo uvažujeme, máme naplánované, hej, dáme dieťom napísať list Ježiškovi v predstihu.
Takže treba plánovať, treba sa možno že pripraviť na to už skôr.
OK, ale druhá skutočnosť je, čo ľudia sa aj často pýtajú, je napríklad odpratávanie snehu. V zimnom období. Že kto má tú povinnosť, kto nemá tú povinnosť, či je to rodinný dom, alebo je to panelový dom, že kto to má robiť. No ono je to veľmi jednoduché, kto je majiteľom tej komunikácie. Keď je to mesto, má sa o to starať mesto. Keď je to obec, má sa o to starať obec. Ak je majiteľom komunikácie ten obyvateľ toho bytu, že ešte aj ten chodník mu predtým platí, bytu domu v tomto prípade, tak sa má o to starať on. Hej. To sú také akože veľmi dôležité veci. Poďme možno k tým domom. Viete, že mnoho tých striech v rodinných domoch presahuje cez v podstate oplotenie a môže sa stať, že ten sneh alebo cencul padne na chodník. Ten chodník je síce obecný, ale padlo to z mojej strechy, tak áno, aj na to by mali ľudia myslieť, zoberiem tú lopatu a idem si to poupratovať, to je úplne kľúčová vec. No a samozrejme, ja neviem, posoliť to, ak treba, chcem si byť istý. Pretože to sú nepríjemné veci. Predstavte si tú situáciu, že ozaj, alebo vám návšteva príde, že zaparkuje auto akorát pod strechou u vás vo dvore a padne sneh na auto a rozbije predné sklo, alebo cencu, alebo čokoľvek. Áno, toto je zase veľmi dôležité poistenie zodpovednosti, ktoré teda súvisí aj s poistením nehnuteľnosti a presne z tohto sa to dá čerpať. Okay, či je dôležité pozrieť si aj v tej poistenej zmluve, že či hlavne tých starších zmluv, či to mám tam správne nastavené, či netreba tú zmluvu zrevidovať. Aj práve kvôli takýmto veciam, pretože vy ste zodpovední za vašu nehnuteľnosť, ak vaša nehnuteľnosť, keď niekomu spôsobí škodu na zdravie alebo na majetku, tak je to vaša zodpovednosť.
Jasné.
A buď tú zodpovednosť vykriete poistnou zmluvou, alebo to uhradíte sám. Aká iná možnosť, keď sa niečo stane. Takže určite odporúčam aj zrevidovať zmluvy na jednej strane, či nie sú podpoistené, to mnoho ľudí tiež zanedbáva, pretože v prípade, ak máte nižšiu poistnú sumu na zmluve, ako je samotná hodnota nehnuteľnosti, vystavujete sa riziku kráteniu poistného plnenia alikvotne. Hej, to je jedna vec. No a samozrejme odporúčam aj tie staršie zmluvy zrevidovať. Dôvod je veľmi jednoduchý. V tých starších zmluvách máte veci, máte viacero výlúk, respektíve nie sú tam poistené veci, ktoré už môžete mať tých novších.
No jasné.
Čo je kľúčová vec. No a samozrejme pozrieť sa aj na tú zodpovednosť, ako som už pred chvíľočkou spomínal.
A ja tu mám teda poznačenú ďalšiu otázku, že či má zmysel pripravovať sa na zimnú sezónu a tvoriť rezervu už teraz v októbri. Ale vy ste mi vlastne odpovedali na ňu, že ono ideálne je možno ešte skôr. Ešte skôr a vlastne nenechávať si to na poslednú chvíľu.
Ešte potom aj k tým ďalším vecem, lebo tu sme sa bavili len pri nákupoch a pri energiách. Ďalšie dosť významné veci na tú zimu sú napríklad zimné pneumatiky. Áno, no ja chápem, že viacero ľudí ich má z minulého roka, tak OK, je to fajn, tak ale treba zase ich skontrolovať, treba toto servisu zaneť, niekto vám ich musí vymeniť, čak aj to sú náklady. A keď treba kúpiť nové, tak tam ideme od 100 eur za kus. Reálne pri tých zimných pneumatikách. A dokonca aj viac, výrazne. Takže tiež je to pomerne vysoký náklad. A zase ja hovorím, že keď mám takýto náklad a napríklad bol ten preplatok v tých ročných vyúčtovaniach, OK, keď si odložím, tak presne na takéto veci ako zimné pneumatiky to môžem nájsť. Lebo to je jeden z tých takých väčších nákladov, ale aj o tom by ste mali vedieť. Zase, príklad je veľmi jednoduchý. Tiež v podstate mám auto a chodím mechanikovi a ja už presne viem, že keď prídem na jar meniť, niekedy ja dajme tomu v apríli, zase zo zimných na letné, tak ja už presne viem, že o čo je Tomáš, zimné ti skončili, posledná sezóna na jesenové. OK, ja už to viem, ja sa nestaram, že či sú viazne, nie sú viazne, to jeho ako keby starosť, a ja presne, lebo on tomu rozumie, on je profík. A ja už mám dopredu informáciu.
Čo treba vymeniť. No jasné. Takže už vtedy sa viete na to pripraviť v princípe. To znamená, že vlastne toho času je tam ako keby dostatok, ak si to ľudia správne naplánujú, čo teda by mali vedieť už, lebo teda o tom rozprávame stále dookola, tak vlastne sa vedia na to pripraviť tak, aby ich to naozaj nezaťažilo práve na ten, možno že v období tých Vianoc alebo v novembri, kedy naozaj tie výdavky sú, tam sú vlastne ešte aj dušičky, ľudia chodívajú na cintoriny, tam sú tiež často vyššie výdavky kvôli tomu, že vlastne ľudia nakupujú aj na cintoriny veci a akože naozaj to v tomto období práve môže byť aj vďaka tým nákupom na jednotlivé takéto udalosti môžu byť tie výdavky naozaj vyššie. Čiže ak sa na to ľudia správne pripravia a naplánujú si to, tak nemôže byť žiadny problém. Perfektné. A možno, že keby sme chceli ešte na záver dať nejakých pár praktických tipov, že možno ako najefektívnejšie znížiť náklady na kúrenie. Máme nejaké také tipy? Vieme, ako by sa to dalo tak nejako optimalizovať?
Čo odporúčam je vyslovene, že checklist. Checklist, to-do list, môžeme si to nazvať ako chceme, ale proste spraviť si zoznam vecí, ktoré má na tú zimu jednoducho čakajú. A teraz môžem ísť step by step. Začnem tým kúrením. OK, čo s tým viem spraviť v dome, čo s tým viem spraviť. To je krátkodobé teraz myslím.
Ano.
Čo s tým viem spraviť v byte. Hej. Takže áno, všetky tie klasické veci, čiže kontrola, okien, dverí, či mi tesnia, netesnia, kontrola tých energetických, všetky tie revízie, ale ako taká tá obyčajná kontrola tých vykurovacích tieľ, obyčajné odzdušenie radiátorov, že treba sa napísať do toho checklistu, čo všetko musím spraviť. Hej, po prípade potom OK, keď nebude to fungovať, či viem, kde mám zavolať, ak mám správcu toho môjho bytu, nejaké bytové družstvo, viem, koho mám zavolať, koho poprosiť o kontrolu, keď to ja sám neviem spraviť, akože veľa ľudí nie je schopných spraviť si takéto veci. OK, ale však vždycky je tam v tom byte nejaký správca, ktorý takúto službu vie zabezpečiť. Čiže to sú jednoducho tie úplne prvé veci, pochopiteľne písať tam všetko, že áno, budem potrebovať zimné gumy, potrebujem nakúpiť oblečenie pre deti, lyžiarsky bude, hej, áno, napríklad deti idú, treba niečo vymyslieť. Nemá prvýkrát na lyžiarsky, fúha, čo s tým, budem kúpovať výstroj, alebo si ho radšej požičiam, čo dneska tie požičovne ozajšie všade, ale zas je to nejaký výdavok, hej, aj s tým treba rátať. Hej, tu sme dokonca aj zabudli zimné športy, hej, že
no,
mnoho ľudí,
to je samostatná kapitola.
Športom, to je úplne samostatná kapitola. Hej, čiže určite na všetky tieto veci odporúčam nejaký ten to-do list, po prípade checklist, len si teda kontrolujem a mám splnené, aby tých nečakaných vecí bolo čo najmenej. Čiže to je úplne prvá vec. Také tie ďalšie veci, že čo sa dá, kde sa dá ušetriť na tých energiách, áno, určite dnes máme tie moderné termostaty, vieme tam nastaviť si v kúrene možno o 1 stupeň menej, tým pádom dokážeme výrazným spôsobom ušetriť. Ďalšia vec je, že to sú také akože maličkosti, ale viete, že
v konečnom dôsledku môžu byť tak, významné, veľmi
je,
významné.
Že svet sa skladá z maličkosti a teraz si zoberte, že mnoho detí neháva svietiť v izbe, že proste vysvietené v celom byte maličkosti. Môžeš len naučiť prízvuku a nie si v tej izbe, nech sa tam nesvieti. To sú len detaily, keď si umývaš zuby. OK, prečo voda tečie celé 3 minúty, jasné. Čo si umývaš zuby, hej? Že to je úplne zbytočné. Hej? Sprchovanie je lacnejšie, takto, lacnejšie, je úspornejšie na vodu ako kúpanie. To sú detaily, ktorých v konečnom dôsledku, keď sa nazbierajú, tak zistíte, že však ten účet, to ročné zúčtovanie nevyzerá tak zle. Takže to sú možno také nejaké maličkosti. No a samozrejme tie dlhodobé výdavky, to treba plánovať. Že všetky tie zmeny napríklad pri rodinných domoch, keď chcete ísť do nejakej veľkej úspory na kúrení, tak áno, bavili sme sa o tej výmene kotlov a tak ďalej, ale treba si uvedomiť aj tú vec, čo je predtým. Darmo ja budem meniť energetické zariadenie, keď mi aj tak uniká teplo cez netesniace okná, ktoré majú 40 rokov na tých domoch a podobne. Čiže tam je kľúčová vec, áno, riešiť aj napríklad výmenu okien, výmena dverí.
Čiže naozaj tak komplexne sa na to pozrieť.
A tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré sú už také dlhodobejšie, na dlhodobejšie plánovanie. Hej. Zateplenie sa môže týkať aj činžiakov, samozrejme. Tam to troška inak funguje. Tam sa to rieši, samozrejme, rozhratáva medzi nájomníkov, medzi jednotlivým nájomníkov, alebo teda majiteľov bytov. Keď mnoho tých panelových bytov si bere úver na to zateplenie. Samozrejme, tam ten princíp zabezpečenia toho úveru funguje inak ako pri fyzických osobách. V princípe zjednodušene ručia nájomníci tou časťou nájomného, nebudem to konkretizovať, ale ten príklad je napríklad u nás, kde ja bývam, je to 2 týždne dozadu, presne takéto, že ideme zateplovať a logicky, čo mňa zaujíma, je, koľko ma to bude stať naviac.
Jasné.
No viem, presne, bolo tam vyrátané, teda som sa ja vyrátal, že nájom stupne o 14 eur mesačne, len kvôli tomu, že zateplujeme. Jasné, je to rozrátané medzi všetkých nájomcov, ale ja už v tomto momente viem len za to, že ako činžiak pôjdem, alebo ako bytový dom pôjdeme do úveru, už ma to bude stať 14 eur na nájme, už to viem presne.
Dá sa na to tým pádom tiež nejakým spôsobom pripraviť, zarátať to do toho nejakého rodinného rozpočtu. Čiže vlastne dá sa na to nejakým spôsobom, ako ste hovorili, tak komplexne sa možno treba na to pozerať a vďaka tomu sa na to dá pripraviť naozaj, že už vopred My tým, že už máme október, tak naozaj ten čas sa kráti, čiže vlastne ľudia, ktorí nezačali s tou prípravou už niekedy v apríli, máji, alebo teda možno ešte aj cez leto, tak toho času už naozaj nie je toľko, ale v princípe aj teraz ešte asi si vedia možno, že naplánovať, čo ich vlastne čaká. Ako ste spomínali, ten checklist, to je podľa mňa veľmi dobrý nápad, že vlastne si dajú dokopy všetko, čo ich čaká v novembri, decembri a vlastne vedia sa na to nejakým spôsobom pripraviť. Keby sme mali dať na záver jednu radu, ako zvládnuť zimnú sezónu bez nejakého stresu, bez nejakých zbytočných problémov, tak čo by to bolo? Čo by ste poradili ľuďom?
Viete, ono každý z nás asi počul už vo svojom živote ten frazeologizmus, keď sa ťa zima opýta, čo si robil v lete. V princípe hovorí o tom, že keď si sa nepripravoval v priaznivých časoch, tak potom tie nepriaznivé budú ťažké. A to platí vo všetkom aj v zime. Takže ak tento rok ľudia nestihli sa pripravovať, alebo na to zabudli, alebo sa jednoducho na to vykašľali, no tak OK, nezabudnite na to a v tomto momente začnite už chystať budúci rok, čo všetko tam plánujete, čo chcete. Samozrejme, veľa vecí viete ešte teraz zachrániť, ale moje odporúčanie je príprava a plánovanie. Nič nehoršie, ako keď človek ostane prekvapený, lebo tých nečakaných výdavkov môže byť viacero. A teraz, keby sme išli do detailov, stačí len choroba. Že predsa zima je náchylnejšie obdobie. Na čo môže byť väčší nápor? Na vitamíny? Môže. Poprípade na nejaké lieky, na liežu? Určite. Hej.
Na máte to sú, dve deti. To nie sú zanedbateľné položky.
Jedno, druhé teda, dieťa, potom ochorie, priniesie to zo školy, zo škôlky a točíme sa celá rodina s tou chorobou. Sú tam ďalšie zvýšené náklady.
Príprava. Treba sa pripravovať. Hej, treba sa pripravovať, počítať s tým všetkým možným, čo môže nastať. Ale teda ja verím, že ľudia vedia už, že to je, opakujeme to, vravím stále dokola, že teda treba si to plánovať, treba sa na to pripravovať a odkladať si, tvoriť si aj tú rezervu. A ja teda verím, že aj vďaka týmto nejakým možno radám, odporúčaniam a typom ľudia zvládnu tú zimnú sezónu v pohode a teda, že to nejako prežijeme bez nejakých zdravotných alebo finančných problémov. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a teda verím, že sme ľuďom poradili.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekne neprajem.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.